Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Între geometrie și lumină, aici, în spațiul dedicat frumuseții sufletului, vă propun să discutăm despre arhitectura spațiului sacru. Sunt Camelia Teodosiu și vă întâmpin cu același bun găsit la un nou dialog pentru a înțelege modul în care construim sau neconstruim, în care amprentăm spațiul, locul și timpul prin care trecem pentru a ne regăsi. Întâlnirea cu invitatul acestei ediții, arhitectul Augustin Ioan, a avut loc ca urmare a discuției de săptămâna trecută despre viața și opera arhitectului Dimitrie Ionescu Berechet, puse în valoare de către nepotul acestuia, Ștefan Ionescu Berechet, în carte-album, în care descoperim cele mai importante creații ale bunicului său. Invitatul nostru, arhitect Augustin Ioan, deține două doctorate, unul în arhitectură și al doilea în filozofie. Este profesor universitar la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București. Între 2001 și 2008 a fost coordonatorul masterului de antropologie a spațiului sacru. A publicat substanțial atât în țară cât și în străinătate, iar din 1999 este directorul seriei de cărți de arhitectură Spații Imaginate la editura Paideea, cu aproape 60 de titluri publicate. A câștigat Premiul Bienalei Naționale de Arhitectură București din anul 2000. Augustin Ioan este, de asemenea, autorul mai multor lucrări dedicate spațiului sacru și arhitecturii religioase, dintre care amintim Spațiul Sacru, apărut în 2003, Întoarcere în Spațiul Sacru, apărut în 2007, Retrofuturism în 2010. Așa cum spuneam, prezența arhitectului Augustin Ioan în biblioteca noastră de bucurii are legătură cu albumul monografic despre viața și opera lui Dimitrie Ionescu Berechet, care între 1930 și 1963 a fost arhitectul șef al Patriarhiei Române, perioadă în care a proiectat peste 100 de biserici noi. Domnule Augustin Ioan, ce reprezintă pentru dumneavoastră arhitectul Dimitrie Ionescu Berechet?
Foarte pe scurt spus, cred că este cel mai important constructor, proiectant, gânditor de lăcașuri de cult ortodoxe, cel puțin, din țara noastră. Este cu siguranță figura numărul unu în acest domeniu, nu numai pentru că a avut privilegiul de a face câteva dintre cele mai frumoase biserici în orice caz din București, dar cred că și din țară, dacă stau să mă gândesc bine, ci și pentru că a condus atelierul ăsta de proiectare al Patriarhiei și sunt sute și sute de biserici care îi sunt atribuibile, să spun așa. Fie că a fost doar șef de proiect, dar a supervizat proiectarea lor, fie că le-a făcut însuși. Eu, cum să zic, sunt foarte, foarte fericit că am făcut vreo 12, 13 și l-a făcut sute.
Când și cum l-ați descoperit?
De foarte devreme, de când am început acest un proces de autoînvățare, pentru că pe noi nu ne-a învățat nimeni să proiectăm biserici, după cum vă puteți imagina. Și din lanțul ăsta de transmisiune, să spunem, lipsesc două generații, practic. Deci pe noi nu ne-a învățat nimeni să proiectăm biserici și a trebuit, imediat după 90, să proiectăm biserici. Foarte multe, deodată.
Da, a fost cerere?
A fost o cerere bruscă și masivă și făcută în condițiile în care nu prea erau bani. Nicăieri, nu numai în domeniul acesta și nu era știință încă o dată. Deci eu i-am cunoscut la începutul anilor 90 pe doi dintre arhitecții care au proiectat în perioada interbelică, atunci ei fiind foarte, foarte tineri, după care ne-au și făcut pușcărie politică, cum a fost Constantin Joja, cum a fost Nicolae Goga. Pe Nicolae Goga îl vedeam relativ des, eram foarte tânăr redactor șef al revistei Arhitectura, venea la redacție. Nu știam ce să-l întreb atunci. Acum aș fi știut ce să-l întreb, dar nu mai e. Era deja un om venerabil de peste 80 de ani atunci, vă dați seama. Și după o pușcărie politică grea. A făcut bisericuța din Vitan, biserică de lemn foarte, foarte zveltă, foarte frumoasă. Ne-am învățat singuri, ne-am educat singuri.
Și deci, fiind cerere, ați început să vedeți care sunt cele mai frumoase, mai...
Doamnă, în limba română contemporană se cheamă reverse engineering, da? Deci, pur și simplu, ne uitam la lăcașurile de cult făcute și încercam să înțelegem. Și citeam foarte mult, am și scris o carte la începutul care se cheamă Arhitectura în Biblie. Pur și simplu, m-am apucat să citesc Biblia din această perspectivă. Unde apare și care sunt referințele și, evident, gândindu-mă ce însemnează. Se cheamă Ființa și spațiul, 92 a apărut prima dată. Am scris-o împreună cu un prieten care acum e antropolog la Paris, Radu Drăgan. El scria tot despre spațiul sacru, dar din altă perspectivă. Și după aceea, când m-am întors în Statele Unite, primi brusc comandă de vreo 5 biserici, cum vă spuneam. Și le-am făcut. Am lucrat foarte bine atunci cu tânărul, încă tânărul pe atunci, episcop al Sloboziei și Călărașilor, Nifon Mihăiță, care acum era Târgoviște, arhiepiscop acolo. Și printre, vă spuneam, de reverse engineering, și printre farurile, luminile călăuzitoare, evident, era Ionescu Berechet cu Cașinul sau cu, ce să zic, bisericile de la Câmpul Lung, cu biserica de la Hunedoara. Nu.
Ați ajuns la planurile, schițele?
Am ajuns la planuri, la schițe de Cașin. Am aflat că fusese construit de... Era inginer constructor tatălui Liviu Ciulei. Domnul Liviu Ciulei, fie iertat și odihnit, l-am întrebat, puteți spune ceva? Și a zis, nu, tata nu discuta șantierele cu noi acasă. Habara, nu știu să o spun. Deci vă dați seama, două sumități.
De atunci, în facultate, m-a început să se predea și construcția spațiului.
Și eu am predat, am avut și curs de spațiu sacru, după aia am făcut un master împreună cu Florin Biciușcă între 2001 și 2009. Am avut master de antropologie a spațiului sacru, împreună și cu arhiepiscopul Crisostomos de Etna, California, care în acea perioadă, 2 ani de zile, a fost directorul comisiei Fulbright și cu care m-am împrietenit. Pot să spun că mi-a fost părinte spiritual până la moartea sa în 2019 și ne-a fost de folos pentru că ne-a pus, cum să zic, această armătură, să zicem, teologică pe care asta chiar ne aveam, domnul, să știm. Ai bisericile, le faci reverse engineering și încerci să vezi cum se pot proiecta, dar teologia din spate trebuie parcursă. Și așa s-a întâmplat. Ne-am autoconstruit pe tema asta. Cum să spun, nu e obiect de studiu la facultate și nu era în realitate nici atunci decât pentru cei interesați să facă o direcție de tipul acesta după terminarea facultății. Da? Eu, evident că le spun, le fac un curs de spațiu sacru, le mai fac unul de arhitectură sacră contemporană, pentru că se face în continuare să face astfel de arhitectură. Majoritatea covârșitoare a marilor arhitecți despre care noi le vorbim la școală s-au încercat și în acest domeniu, măcar o singură dată.
Și nu cred că ar strica, mai ales că sunt oameni care își construiesc casa pe arhitectura unui spațiu sacru.
Încerc să vă confirm sau să vă infirm. E o temă pe care am discutat-o și pe care s-au dat cel puțin două lucrări, una de master și una de doctorat. În ce se poate converti un lăcaș de cult și invers, în ce alte arhitecturi se pot face lăcașuri de cult. E o temă foarte serioasă. De pildă, se știe că în casa lui Pitagora s-a făcut templu după moartea lui, ca să vă dau un exemplu. Deci să pot consacra anumite spații. Casa tradițională, mergeți în muzeul satului, o să vedeți casa cu tripartită, așa, cu trei camere. Deci intri stânga-dreapta camere, nu? Tot satul românesc știe asta. Dar dacă am închide ușa principală și am dat o intrare de pe latura de vest, am avea 1, 2, 3 spații dispuse pe lung, adică exact spațiile de cașul de cul, și arhitectura de lemn, în orice caz din Transilvania, ne dovedește exact acest lucru. Dacă adăugăm de fapt o turlă și închidem o ușă, deschidem o alta, avem lăcaș de cult. Deci această filiație, dacă vreți, între locuință și lăcașul de cult, sigur că e dovedită istoric, mai ales că avem povestea cu cenaculum, nu? Cu cina cea de taină, mergem la Ierusalim și suntem duși să ni se arate locul unde s-ar fi petrecut cina cea de taină, acum este o biserică, e marcat și locul respectiv, și care era în camera de oaspeți a unui oarecare din Ierusalim. Acolo s-a petrecut prima, deci cina cea de taină, care este prima euharistie. Deci, prima biserică.
Domnule Augustin Ioan, cum ar trebui să înțelegem arhitectura spațiului sacru, pornind sau poate corelat cu arhitectura sufletului?
Ce pot să vă spun este următorul lucru. Tot pentru a preda mai departe, de a face ceea ce nouă nu ni s-a făcut, și anume o transmisiune către cei mai tineri, trebuie să răspund la o întrebare, o să vi se pară care găsă. Dar ce e o biserică? Am fost întrebat așa frontal, ce e? Și am spus așa, pentru cel predispus. Deci trebuie să fii predispus. Dacă ești contra, dacă ești ateist, dacă nu, n-ai ce să nu obții. Bun. Dar dacă ești predispus, biserica, împreună cu toate celelalte lucruri care se întâmplă, nu. Un anumit tip de sunet, un anumit tip de mireasmă, un anumit tip de text, o gestică anumită, da? Deci dacă toate aceste condiții sunt reunite, biserica, în sensul arhitectural al termenului, este un dispozitiv, un mecanism, să fiu foarte sec, care te ajută, nu face în locul tău, dar te ajută să metabolizezi lumina exterioară în lumina interioară. Foarte multă lume, și eu am exemple chiar în familie, soacra mea mă simt altfel. Când ies din biserică, mă simt altfel. Acesta este un tip de lumină interioară. Adică mă duc acolo și când am ieșit cu toate aceste lucruri pe care le-am făcut, toate lucrurile pe care le facem, contribuie la acest lucru. Deci, din punctul ăsta de vedere, da, e o contribuție la, cum ați spus dumneavoastră, arhitectura sufletului, nu? Rolul arhitectului este, în realitate, mă deși am discutat cu vernicul de pomenire, arhiepiscop Crisostomul, despre care v-am spus mai devreme, și l-am întrebat, în al preasfinția voastră, lăcașul de cult, ce este? Este un suport de icoane, este o simeză pe care se dispun icoanele în diferite poziții, nu? Știm, Erminia ne spune exact unde și ce trebuie să reprezintă. Sau ea însăși contribuie? Și el mi-a spus, dumneavoastră, asta s-a discutat cel puțin la un sinod ecumenic. Întrebarea i s-a părut, pentru că am format așa, am spus, este biserica, arhitectural vorbind, o icoană tridimensională? Adică forma asta conduce către un anumit tip de relație?
Și de conexiune cu divinitatea.
Da, exact. Și el mi-a spus, da. Da, într-adevăr, ceea ce sigur că ne lasă visător cu privire la modul în care s-au tot modificat spațiile, mai ales în arhitectura contemporană, nu mai seamănă cu. Și atunci, întrebând cumva, s-a pierdut ceva. Dar biserica este un construct istoric. Începe cu Bazilica Romană, da? Deci când s-a dat ordinul, când a dat împăratul Constantin, cele mai fățoase, cele mai importante, cele mai bine plasate construcții erau bazilicele, spațiile din Împărțirea Dreptății, nu? În orașul roman al secolului al IV-lea. Și de acolo se pornește. Și avem această, să zicem, genealogie, cum ar spune Michel Foucault, foarte pestriță, când se aliază cu casa din Ierusalim despre care v-am spus. Evident că este și referința templului lui Solomon, măcar sub forma textului, dacă nu sunt o influență directă, etc. Și nu este revelat, asta vreau să spun. S-a construit în aproape, în avânt, dacă facem așa experiment, dacă ne uităm, sunt 1600-1700 de ani.
Probabil că scepticismul dumneavoastră și dorința de a găsi răspunsuri la anumite întrebări v-a dus și pe partea de filozofie. De aceea eu văd arhitectura sufletului mai degrabă ca o parte filozofică a ceea ce reușește omul să amprenteze, da, în ceea ce face. Sacrificiul care se face și este legenda meșterului Manole pentru ca să dăinuie ceva.
Și atmosfera unei locuințe este ceva construit. Să zic, nu e un dat. E ceva care se construiește și este în permanență schimbare. Are geometrie variabilă, hai să spun așa. Noi, arhitecții, trebuie să dea, cum să zic, un soi de plasă de siguranță. Adică, indiferent ce s-ar întâmpla în casă, ea n-are cum să iasă rău. Ăsta este sensul. Este ceva care trebuie să poată deveni acasă. Ce înseamnă acasă? Acasă este locul de care ți-e dor, oriunde te-ai afla în lumea asta, ți-e dor. Vreau acasă. Asta nu face arhitectul. Asta este un construct al vieților, al amprentelor noastre, al, nu știu.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Invitatul emisiunii, arhitectul Augustin Ioan, a câștigat în anul 2002, împreună cu o echipă de tineri arhitecți și studenți de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București, concursul național pentru Catedrala Patriarhală, cu un proiect revoluționar, care a suscitat multe dezbateri și care a fost publicat în albumul Concursuri pentru Catedrala Patriarhală Ortodoxă, editat în anul 2004. Acest proiect a fost considerat prea îndrăzneț pentru a fi realizat, dar a urmat punerea în practică a altei lucrări prestigioase, și anume Catedrala Arhiepiscopală cu necropolă regală de la Curtea de Argeș. Domnule Augustin Ioan, ce ar trebui să învățăm de la cei care consideră mai importantă valoarea operei lor decât propriul nume, cum este și arhitectul Dimitri Ionescu Berechet?
Eu, de la nepotul arhitectului despre care vorbim și cu care sunt nu doar vecin de stradă, ci sunt și în relații foarte, foarte calde, știu că ăsta e un nume, cum să zic, l-au păstrat pentru că era o poreclă dată unui strămoș Berechet, adică avea noroc, era un om norocos. Și în sensul acesta, cred că Ionescu Berechet, da, chiar a fost un om norocos, a prins o conjunctură foarte bună. Eu mă uit cu, cum să spun, o mare venerație la perioada interbelică din acest punct de vedere, pentru că toate sensurile pe care eu le pot da sintagmei arhitectură experimentală se întâmplau în ceea ce privește la cașurile de cult. Și uitați-vă ce biserici s-au construit în perioada asta, peste tot în țară de bună seamă, dar uitați-vă doar la București, că știu mai bine, nu? Am zis, mănăstirea ca și în biserica este făcută, uitați-vă la Sfântul Elefterie nou, de cele mai frumoase biserici din România, construită în perioada 36 până în 50, culmea, făcută și terminată în perioada comunistă. Crețulescu. A fost bine că a fost lăsată la cărămidă, nu era la cărămidă, era albă, dar era mireasă. A fost o decizie, să zicem, a restauratorului Balș. Și a moștenit-o și o privind ca atare. Nu cred că s-a gândit cineva cu seriozitate să o tencuiască. Deși, încă o dată, ea nu era așa. Adică și intervențiile care s-au făcut, toate acestea au fost dezbateri foarte interesante, dezbateri pe care noi nu le mai avem astăzi. Ceea ce este tristător, cel puțin, ca să nu spun mai mult.
Se învață din ele.
Se învăța din ele și acum nu mai învățăm, că nu mai, nu, deci un fel de nu te atinge, un fel de, nu știu, ar fi bine dacă ar fi o poliție a monumentelor să le mai dea peste deci tăstora care strică, dar nu e, ci doar o de dână asta morocănoasă.
Tabu, dar fără
tabu.
Argumente.
Ba nu cu argumente, dar cu argumente vetuste. M-ați întrebat la început cu casa construită pe urmele unui lecaș de cult și eu vă spun despre faptul că, de fapt, istoria arhitecturii este plină de astfel de exemple de refolosire, utilizarea fie a spațiului propriu-zis, fie a materialelor din care a fost făcută și biserica era de însuși, probabil cel mai bun exemplu pe care l-avem în România, făcut din pietrele unui templu Jupiter Capitolinul de acolo, cu ce au mai pus ei, unde li se părea că e ciudat că se vede că scris întorceau invers, ca să nu se înțeleagă scrisul, nu era în latină, nu mai știu, habar n-aveau ce scrie acolo. Deci, dintr-o uitare și o refolosire sau... Și e o întrebare asta, dacă îmi permiteți să duc gândul un pas mai departe, e o întrebare pe care le pun studenților mei când le vorbesc despre dânsul și anume, dacă se întâmplă o catastrofă, se poate întâmpla la halul în care avem noi grijă de monument, un cutremur masiv care demolează dânsul. Ce reconstruim? Templul Jupiter Capitolinu, prindem această ocazie și refacem un templu mândru roman care și așa mai departe, nu așa? Sau biserica la loc? De obicei se păstrează situația, cum să zic, anterioară. Dar e o întrebare bună.
Iată, ceea ce spuneți explică un citat din Citadela lui Antoine de Saint-Exupéry, să construiești cetăți cu pietre aruncate de alții. Este o frumoasă metaforă.
Acest aruncat nu este neapărat un aruncat fizic, ci este pur și simplu o funcție a uitării. Pur și simplu nu mai știm ce era, cum erau cetățile dacice, sunt în această situație. Habar mai avem cum, ce însemna, ce ritual era. Bun, mai știm din mențiunile altora că aruncat în suliți. Dar nu e suficient ca să ne explice de ce sunt și sanctuare circulare, sunt și pe lung și de ce, dacă alea de pe lung, de ce au coloane exact pe linia mediană, când n-ar trebui să fie. Sunt nenumărate întrebări pe care, pentru că noi nu mai știm funcția acea arhitectura sufletului de care menționează dumneavoastră și care semnează de fapt partea de ritual. Partea de ritual adeseori explică și spațiu, pentru că e dispus în anumite, nu? Că nu se mai merge pe lung cu procesiunea ca la San Vitale și de o parte sunt bărbații cu Justinian în frunte și de partea altă sunt femeile cu Teodora în frunte. Bun, s-a schimbat ritualul, nu? Și atunci se petrece și atunci spațiu se contractă și avem ceva de tipul crucii grecești înscrise, un spațiu ca la Cașin, un spațiu adunat, centrat. Și atunci dezvoltarea e pe verticală. Când ne-am strâns toți în jurul aceea, ne strângem toți în jurul și ne uităm la Pantocrator, da? Bravo. Ei, asta însemnează modificări de ritual. Dacă nu știu modificările de ritual, mi-e foarte greu să intuiesc ce s-a întâmplat cu ăștia de au renunțat la așa o... Materialul e același. N-au făcut economie, n-au făcut, știți? Dar asta este foarte greu de care construirea muzicii din Grecia Antică. Sunt tentative, nu? Habar n-avem, sunt corecte, nu sunt corecte. Nu știm, dar ar fi esențial de înțeles ce se întâmplă în templele lor din punctul ăsta de vedere, pentru că, iată, dacă vă uitați la arhitectura romanică și la arhitectura gotică, înțelegeți că, printre altele, ele erau făcute pentru un tip de muzică și avem muzica gregoriană, care se duce, se întorc ecourile, sunt canonul ăsta când se cântă decalat și se intersectează și se întrepătrund emisia sonoră cu ecou, etc., etc. Și să se registrează în astfel de biserici că în studio nu are niciun haz muzica gregoriană cântat. După cum, muzica monodică în spațiile bizantine, nu? Care e o muzică, așa cum îi spune și numele, da? Deci este o emisie sonoră relativ constantă în raport cu care există minime variații, să zic așa. Și cum spunea și Blaga, spațiu pogoară.
Biblioteca de bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.